Добры дзень, гэта канал «Свабода прэміум», тут Ганна Соус, і мой суразмоўца, спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай па выбарах, які будзе кіраваць падрыхтоўкай заканадаўчай практычнай базы для правядзення дэмакратычных выбараў Беларусі, Александр Шлык. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю вас, Ганна.
Ну і давайте для нашай аўдыторыі прадставім вас больш дэтальна. Вы скончылі эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, магістратуру па паліталогіі Цэнтральнаеўрапейскага ўніверсітэту ў Угорщыны, магістратуру па міжнародным развіцці і кіраванні Люнскага ўніверсітэту ў Швецыі, ну і маеце 10 гадоў працы ў АБСЕ. Раскажыце пра вашы кампетэнцыі, пра ваш досвед у выбарчых працэсах, у назіранні за выбарчымі працэсамі.
Дзякую. Буду вельмі рад прадставіцца больш дэтальна. Ну, сапраўды, больш за 10 гадоў я працаваў у АБСЕ, але гэта толькі праца на такой на пасадзе менавіта ў самім АБСЕ на як міжнародны працаўнік. І гэта было з 2010 года, а апошнія 5 гадоў я кіраваў менавіта гэтым аддзелам па выбарах, а гэта значыць, як вы вельмі правільна падкрэслілі, што я займаўся назіраннем за выбарамі ва ўсіх 57 краінах АБСЕ, але вельмі важна хіба будзе падкрэсліць, што я таксама займаўся шмат часу тым, каб дапамагаць краінам АБСЕ праводзіць іх выбарчыя працэсы ў большую адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, з стандартамі АБСЕ, і менавіта гэта дае мне кампетэнцыі, досвед, які я маю надзею, будзе карысны для Беларусі таксама.
Сёлета прадстаўнікоў бдзіш АБСЕ на выбарах у Беларусі, не сёлета, летась, прадстаўнікоў АБСЕ, бдзіш АБСЕ на выбарах у Беларусі не было, так? А калі б было, то вы былі б, так?
Не, вось гэта таксама добра, што вы задаеце гэтае пытанне, бо у АБСЕ, менавіта ў аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусі, але гэта не так. Я быў самаізаляваны ў межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў дакументы, якія датычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваныя. Але ў падрыхтоўцы гэта дакументы я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў, ці ну, вы проста грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле, у аддзеле па выбарах, у БДІПШ АБСЕ, няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс. Праз інтэрв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах, і ў 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацы ў справах выбараў, падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. Увогуле, у АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта увогуле няма.
Скажыце, калі ласка, у камандзе Ціхановскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца? Ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызіса, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма, толькі праз новыя выбары. І про гэта могу таксама паведаміць, што пытанне добрых выбараў гэта не такая ідэалістычная мэта. Гэта не якасьці хімера ці оазіс там дзесь на гарызонце. Ні, гэта не мэта далёкай будучыні. Гэта ў межах дасягальнасці, і хаця б таму, што грамадзяне Беларусі ўжо прадэманстравалі, што яны хочуць гэтых дэмакратычных і сумленных выбараў. І яны прагнуць гэтых выбараў у найбліжчы час. Ну, падсумоўваючы, магу толькі паўтарыць, што вырашэнне крызісу, які пачаўся з выбараў, магчыма толькі праз сумленныя новыя дэмакратычныя выбары.
Выбарчае заканадаўства ў Беларусі, ну, напэўна, не такое дрэннае, як выглядае выбарчая практыка, так? Якія змены будуць патрэбны ў выбарчым заканадаўстве?
Ну, ўсё залежыць ад таго, як будуць адбывацца перамены. Можа скласціць так, што будуць патрэбныя вельмі хуткія выбары. І ў гэтым выпадку, калі трэба будзе праводзіць выбары хутка, гэта можна зрабіць праз удасканалення практыкі і праз удасканалення падзаконных актаў, у прыватнасці палажэння інструкцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ёсць некалькі аспектаў у існуючым кодэксе о выбарах, які будзе вельмі цяжка ператварыць на карысць добрых выбараў. Але гэта магчыма.
А якія гэта часткі?
Ну, напрыклад, я магу паўтарыць, што, напрыклад, артыкул 61 у кодэксе па выбарах дае такія накіраванасць праверкі подпісаў у падтрымку таго ці іншага патэнцыйнага кандыдату, што камісіі пачынаюць шукаць дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю заканадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзеныя ў кодэксе па выбарах у часціне першай і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта вось гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага заканадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое заканадаўства о выбарах трэба ўдасканальваць. Трэба яго ўдасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага заканадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодавства, и это будет еще и другим аспектом моей працы так само.
Что в выборчей системе треба менять найперш с вашего пункта гледжения? Ну, вот как выглядая сбоку непрофессийного пункта гледжения, ну что практически с нуля треба починать, особливо у кадровым питании. Ну, бо не могут теперешние представники Центра выборкама удельничать у гэтых выборах. И те есть у Беларуси специалисты у проведения выборов, які б заменили Ярмошину и всех остатних?
Ну, почну с того, что з таких основных проблемаў, так? Першая такая, можа, глобальная проблема, вялікая проблема, гэта адсутнасць палітычнай волі да правядзення добрых выбараў. І гэтую праблему, эта праблема не рашаецца тэхнічным ці юрыдычным шляхам. Гэта тая праблема, якую трэба вырашаць менавіта шляхам палітычным, каб на чале нашага гэтага працэса стаялі тыя людзі, хто збіраецца падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюць. Але існуюць і больш тэхнічныя юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ паговорым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе пра гэта ведаюць і ўсе гэта разумеюць. Але каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае – гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая мажлівасць. Была такая магчымасць.
То нехай гэтыя была магчымасць і трапіць у камісію, і кантраляваць працэс.
Кантраляваць працэс, я можа гэта і это другі аспект, это другая праблема, гэта удзел назіральнікаў, як беларускіх назіральнікаў, так і міжнародных назіральнікаў. І іх магчымасці сачыць за працэсам. Я бы не казаў, што яны павінны кантраляваць гэты працэс. Кантраляваць працэс павінны камісіі. Назіральніка павінна сачыць за тым, як камісіі будуць кантраляваць і праводзіць гэты працэс. Але гэта дакладна другі аспект, які патрабуе вырашэння. Гэта роля і забеспячэнне дзейнасці назіральніка. Трэці аспект – гэта праверка подпісу. Праверка подпісу за вылучэнне кандыдатаў і патэнцыйных кандыдатаў. Пра гэта мы ўжо трошечкі пагаварылі, але з майго пункту гледжання трэба арыентавацца на тое, каб шукаць добрыя подпісы. Бо праз тое, калі мы будзем шукаць добрыя подпісы, мы будзем лепей гарантаваць магчымасці для спаўнення канстытуцыйных правоў як патэнцыйных кандыдатаў, іх права быць абранымі, ці ўдзельнічаць у выбарах і атрымаць шанс быць абранымі. Але не трэба забываць, што гэта таксама і о правах тых людзей, тых грамадзянаў, якія падпісаліся ў падтрымку патэнцыйнага кандыдата. Ёсць тэхнічныя сродкі, як гэта вырашыць у межах дзейнічнага заканадаўства. Але у больш далёкай перспектыве трэба яшчэ раз паглядзець на менавіта закон, на кодэкс і удасканаліць яго, каб ён быў менавіта кодэкс. Быў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і добрымі практыкамі. І хіба апошняе, гэта дакладна не будзе сюрпрызам для нашых гледачоў, гэта падлік галасоў. Патрэбная празрыстасць, патрэбная магчымасці для назіральнікаў, для ўсіх тых, хто знаходзіцца ў камісіях, бачыць кожны голас, кожны бюлетэнь. І павінна існаваць сістэма, у рамках якой можна было б чакаць апублікавання ўсіх пратаколаў з усіх камісій і дадзеных з гэтых пратаколаў у электронным фармаце. І таксама табліц, у якія гэтыя пратаколы сцякаюцца на больш высокім узроўні камісій, каб усе бачылі, што тыя лічбы, якія агучыла камісія ў сябе пасля падліку, таксама трапляюць да гэтых табліц на больш высокім узроўні, і ў канцы да ЦВК, і калі гэта будзе публікавацца па кожнай камісіі, гэта будзе таксама сістэму, які будзе карыстацца даверам людзей. І вы яшчэ пыталіся пра кадры, што датычыцца спецыялістаў, так, ЦВК. Ну, галоўнае з майго пункту гледжання, што разумець, што ЦВК гэта не ўся сістэма кіравання выбараў. ЦВК гэта менавіта тая частка гэтай сістэмы кіравання выбарамі, якая патрабуе найбольшага даверу. Я упэўнены, што ў Беларусі ёсць спецыялісты, якія могуць займацца працай па выбарах і займацца гэтай працай сумленна. І праз гэты сумленны падыход да сваёй працы атрымаць давер ад грамадзян.
Хто мае прызначаць старшыню ЦВК? Да таго, як бясменная Лідія Ярмошына была прызначаная на гэтую пасаду, быў Віктар Ганчар, якога парламент, тады яшчэ рэальны парламент, выбіраў. Якая цяпер працэдура выбараў, прапановы была бы кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі?
Тут трэба разумець, што мы заўсёды павінны глядзець на тое, што запісана ў цяперашнім дзейнічным заканадаўстве. Як я казаў, могуць быць розныя магчымасці для правядзення выбараў. Можа быць такі каратенькі гарызон для правядзення і час для правядзення выбараў, што трэба будзе іх рабіць на падставе дзейнічнага заканадаўства. У дзейнічным заканадаўстве прапісаны механізм абрання ці селекцыі, можна так сказаць, кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. І трэба будзе дотрымлівацца гэтага, калі гэта прапісана ў законах. Верхавенства права, закона, гэта адзін з асноўных прынцыпаў правядзення сумленных выбараў.
Поэтому законодаўству выглядае, што можна правесці справедлівыя сумленныя выбары.
Гэта не будзе лёгка, гэта будзе цяжка, гэта будзе шмат працы над тым, каб распрацаваць падзаконныя акты, палажэнні, інструкцыі, потом інструкції для комісії більш низького узроўню. Але я лічу, що гэта магчыма. Проблема, з якую падкрэслівалі міжнародныя назіральнікі таксама. Яны крытыкавалі некаторыя аспекты законадаўства, але падсумоўваючы, калі мы прачытаем высновы дакладаў БДІПШЕ, БСЕ і іншых назіральнікаў, нават за апошнія 20 год, мы заўважым, што яны кажуць, што ў межах дзеянчага законадаўства тэарэтычна можна правесці выбары. І пытанне толькі аб тым, як гэтыя законы прымяняюцца. І вяртаючыся да кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І вось што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі. Але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне, і праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвід для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць у іх, можа, ў іншай якасці, можа, ў камісіях, а можа, зноў як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі? На якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідзіі Ярмошынай, так? Ці яны ад пачатку напісаныя? Ці фальсіфікуецца кожны ўчастак? Ну, як працэс фальсіфікацыі адбываецца? Ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана? Ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні? Ці даходзяць гэтыя лічбы, так? Ці яны фальсіфікуюцца на этапе самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошынай? Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма. І найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме ніколі не было зліву. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца, былі проста зловленыя людзі на фальсіфікацыях, калі проста падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюсь. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыі не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу да таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго законадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену законадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, Я вам могу просто маленький приклад привести из моего особистого досвіду, як вельми просто забеспечивается прозрыстость выборов. Это выборы Верховного Совета 12-го скликания. Я была на их назиральником со своим братом. Вельми просто было быть назиральником. И мы находились у школе, там Кастусь Тарасов тогда балетовался, и мы сидели побач со столом, бачили, як лишить голосы, потом подошла при конце, когда все было подлишено, там было шмат назиральников, старшиня комиссии выборшей нам сказала голосы, мы одразу потелефоновали, он был кандидатом от БНФ и БНФ, дали гэтые лишбы, потом яны цалком подтвердились. И ни у кого не было ніякага сумнева. Ну, вот это вельми, вельми важный пункт, это контроль людей на выборах, які, ну, найперше, нічого вынаходзіць не трэба. И, напевно, это у многих краинах света это вельми зразумелая для всех процедура и открытая.
Ну, вот менавіта про это я и кажу, что доступ назиральников – это вельми-вельми важный элемент прозрыстости выборов и элемент будовництва доверу до выборов. Бо, вы ведаете, вот так само относно вашего попереднего пытания. Мы можем не ведать, что докладно хавают, але коли складывается уражение, что что-то хавают, одночасово возникает думка, что ну хиба есть что хавать. А это уже есть проблемой выборов. Коли есть уражение, что есть что хавать, то и доверу так само не існує. И треба зробить усе магчиме, каб были прозрыстые выборы, на яких, ну, на яких не будет сумневу, что хтось что-то хавае. И информация будет доступна, и так само про интернет. Мы ганаримся тем, что мы IT-держава. Я уже маю контакты с IT-супольностью, и я упевнен, что коли их попросить распрацовать инструменты, то яны допомогут с этим. И, ну, я не кажу, что эти инструменты мусить быть под контролем каких-то приватных акторов. Яны могут это распрацовать, и потом державные органы могут с этих инструментов користаться и иметь над ними полный контроль.
Была такая практика шмат гадоў, калі прадстаўнікоў Цэнтральнай выбарчай камісіі, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, журналістаў, прадстаўнікоў дзяржавы, суседніх краін запрашалі паназіраць за выбарамі. Літва так рабіла шмат разоў. Вот я сама на такія ездзіла і на мясцовыя, на парламенцкія выбары Літвы. Вот ездзіла яшчэ цяпер ужо нябожчыкам Мікалаем Лазавіком, які вельмі уважліва таксама сачыў за літоўскай практыкай. І як бы гэта адбывалася шмат гадоў, калі беларускому боку паказвалі, як это працуе ў дэмакратычных краінах. Як вам падаецца, выбарчая практыка, якой краіны дэмакратычнай, магчыма, суседняй краіны, найбольш магла б прыдацца для Беларусі?
Ну, вы ведаеце, вельмі цяжка параўноўваць такія асобныя кантэксты, так? Усе выборы не адбываюцца ў такім вакууме, да? Яны адбываюцца ў сваім асяроддзі. І трэба вучыцца ад іншых. Это докладно так. И вот, когда существуют такие программы, когда ЦВК одной страны приезжает ненавито в гости до других под час выборов. И... Но есть разница помеж тем, как сочить и учиться. И учиться треба так само и простое, как самому себе отказать на питание, чи готовы я учиться? Чи готовы я на, может, такие тяжкие кроки? И в этом нема ничего дрэннага, как учиться от інших. Але, ну, звертаючыся до прикладов інших краин, могу так само сказать, что ни у одной краине нема таких выборов, якія были бы абсолютно идеальными. У некоторых одно працуе, у некоторых працуе что-то іншее. И менавіта про свой международный досвід, про то, что я ведаю законодавство и практику краин не только АБС, я и працевал и в контакте с іншими организациями по всему свету, и в Африке, и в Поднёвой Америке, и в Азии. Я ведаю, где шукать отказов на питание, какие у нас возникнут. Але треба еще раз подкреслить, что мы можем користаться международным опытом, але проведение выборов у Беларуси – это справа Беларуси.
А когда вы кіравалі ОБСЄ гэтым аддзелам, які назірае за выбарамі. Я хачу ўдакладніць это, што назірае не толькі за выбарамі у яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы, но не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параіў, можа, звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказу менавіта да бдзічы БСЄ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выборы докладно не назираются только на, так можно поведать, усходе, так, региона ОБСЕ. Не, вот я бачу, что 2 дні тому почали шукать экспертов, которые поедут назирать за выборами у Голландии. Зараз будет хиба миссия у Болгарии. Але я докладно не веду, какие там планы зараз есть, бо я уже не супрацовничаю за БСЕ, и для меня это, ну, все, что я веду, это за такой публичной просторы. Але я могу вам подтвердить, что выборы не назираются только у одной части региона БСЕ. Одной из опошних миссий по назиранию, которую я робил, опошняя была Казахстан, а перед этим была Соединенные Штаты Америки. Величезная миссия, долгая, протяглая, не вельми деталевые доклады до БСЕ.
Я такое питание хотела вам задать, напевно, вам доводилось чуть такие скептичные, критичные меркования, что до эффективности уздения на режим Беларуси с боку разных международных структур, у тем лику БСЕ, покольки у склады БСЕ выходят, ну, не только представники демократичных краинов, и навод, коли там позиция целком сумленная, то эффективность всего этого у пляне уздеяния, реального уздеяния на режим Александра Лукашенко невысокая. Как вы отказываете на такие закиды?
Ну, вы ведаете, зараз мне на такие пытания отказывать вельми складано, бо я не веду деталю того, что отбывается внутри АБСЕ. Хиба вам, як из попереднего питания, может, вам легче будет звернуться докладно до АБСЕ, может, до БДИПШ АБСЕ, или до інших структур АБСЕ, как бы отримать больш деталёвы адказ. Але, ну, усе ведаюць, што ў АБСЕ усе рашэнні прымаюцца консенсусом. Усе 57 краін удзельніц АБСЕ павінны пагадзіцца з нейкім рашэннем. Ну, натуральна, праз гэта прыняць якісьці рашэнні будзе вельмі складана. Это займае час, гэта займае дыпламатычных вымог, гэта займае якогось негацыяцыі нават. Але у этого есть и позитивная сторона, позитивный бок. Бо коли решения принимаются, у всеми праз консенсус, это вельми сильные решения. Это решения, которые тривалые. Они могут застаться на вельми долгий час. Але у ОБСЕ есть механизмы, есть методы уздеяния и супрацы с краинами ОБСЕ. У ОБСЕ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца ў краіне з таго часу, як былі праведзены апошнія выбары, калі іх можна так назваць. И я меркую, что этот документ, распрацаванный в межах московского механизма, повинны стать как и основой для диалога, так и дорожной картой для того, как вырашать існуючий кризис. И, может, еще одна речь, что в ОБСЕ есть структуры, которые могут в межах своего мандату, існуючого мандату, використовываться как пляцовка для диалога. Я ведаю, и вы хиба ведаете, это было у публичной просторы, что у межах сустрэч у парламентской ассамблеи ОБСЕ были контакты помеж теперешней владой в Беларуси и лидеркой демократичной Беларуси Светланой Тихановской. И это дает подставы для оптимизма и может не свечить до конца о том, что международные инструменты не имеют никакого сенсу. И в конце, ну, справа Беларуси – это справа белорусов. Сподеваться на то, что нехто там прийде из международных структур и вырашить проблемы, ну, може, мы можем сподеваться вельми долго. Але, ну, конечно, треба користаться тими механизмами, тими инструментами, які існують у межах международных организаций.
Скажите, калі ласка, а як вы долучыліся до команды Святланы Тихановской? Ці вы самі запропонавалі свой досвід для того, каб ён допомог у гэтай справе? Ці вас запросили? Ці довго вы вагаліся, калі прымалі гэтае рашэнне?
Ну, это был такий, ведаете, рух з двухбаковы. Я ніколі не быў хіба збыт публічнай асобай у Беларусі, хіба простое, што я не займаўся пытаннямі Беларусі на сваёй пасадзе ў ОБСЕ. Раз гэтае правіла, аб якім мы ўжо размаўлялі. Так? Для мяне не было патрэбна выходзіць да людзей і казаць, што вось я ёсць такі беларус, хто займаецца выбарамі і штосьці ў іх разумее. Але шмат людзей ведалі, што ёсць такая структура АБСЕ, у ёй ёсць ДІПШ, у ёй ёсць аддзел па выбарах, і гэтым аддзелам кіруе апошні там 4-5 гадоў вось гэты Александр Шлык, які ну, паходзіць з Беларусі і з'яўляецца беларускім грамадзянінам. У АБСЕ ёсць правіла, што ты можаш працаваць у АБСЕ толькі праз некаторы час на працягу жыцця. Мой мандат, мой час там скончываўся, і я зайшоў за той пасады, і такі двухбаковы рух прывёў да таго, што я долучыўся да каманды, чые вартасці, чые бачанне будучыні Беларусі адпавядае маім уласным. Але падкрэслю, што ў мяне досыць вялікая аўтаномія ў складзе каманды Светланы Ціхановскай. І мы ні ў якім разе не хацім трансляваць ці будаваць зноў такую мадэль адносінаў паміж шэфам і тым, хто адпавядае за выбары, якую мы бачым на працягу апошніх гадоў у Беларусі. У мяне ёсць аўтаномія, і я ўжо разумею, што мяне добра чуюць і мяне добра слухаюць.
І у вас ёсць свая каманда таксама?
У мяне ёсць каманда экспертаў, это людзі, якія некаторыя з іх можа стануць публічнымі асобамі таксама, некаторыя з іх хіба не. Але дастаткова людзей, якія акрамя мяне займаюцца выбарамі. Ну вось, напрыклад, Анатоль Лябецька са сваёй камандай экспертаў з палітычнымі партыямі некаторы час ужо працаваў над распрацоўкай праекту выбарчага кодэксу. Ну, гэтую працу трэба працягваць. Можа, я і дапамагу, можа, я буду карысным у тым, каб гэтую працу ўвесці ў склад больш такой генеральнай, агульнай працы ў сферы выбараў. Але, ну, людзі займаюцца гэтым пытаннем ужо. Нагадаю таксама пра арганізацыі, якія займаліся назіраннем за выбарамі. У мяне ўжо ёсць кантакты з імі. IT-супольнасць таксама цікавіцца тым, што чым я займаюся. Я ўжо атрымаў шмат імейлаў на свой такі новы працоўны адрас. Ведаеце, это, ну, толькі вось чацвёрты дзень, што я гэтым займаюся, нават не поўны чацвёрты дзень, але ўжо шмат паведамленняў і ў розных сацыяльных сетках, і праз імейл, і тэлефоны, і ўсё. І людзі выказваюць свой інтарэс у тым, каб дапамагаць. Но праз гэта я не магу лічыць, што я тут адзін такі Шлык, хто займаецца выбарамі. І менавіта праз тое, што я бачу, што ёсць жаданне добрых, сумленных выбараў у беларускім грамадстве, што я прыняў такое рашэнне далучыцца да гэтай каманды.
Ну і вы далучыліся ў драматычны такі тыдзень, калі шмат судоў ідзе палітычных і шмат прысудаў выносяцца. Які ваш погляд на тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі і на вырашэнне гэтага крызісу?
Ну, вы ведаеце, да, сапраўды такі драматычны тыдзень, але я спадзяюся той факт, што я далучыўся да каманды Ціхановскай, гэта было якісьці, можа, добрай навіной у асяроддзі такіх не самых лепшых навінаў на гэтым тыдні. Што датычыцца крызісу, ну, хіба гэта таксама пытанне не дакладна да мяне, бо гэта пытанне такі больш палітычнае, аналітычнае, і, можа, яно лепей будзе скіраванае да кагосьці іншага, бо, напрыклад, ну, ведаеце, я спецыяліст ад выбараў, так? І хіба праз гэта я гляджу на ўсё, што адбываецца, менавіта праз такую прызму выбараў. І папросту паўтаруся хіба, што з майго пункту бачання тое, што адбываецца зараз, гэта пачалося ў той форме, як яно зараз ёсць, ад выбараў 2020 года, калі іх можна так назваць. І вось гэты палітычны крызіс, які адбываецца ад жніўня мінулага року, і, можа, нават перад жніўнем ён пачаўся, Гэты палітычны крызіс з майго такого, ведаеце, асабістага таксама пункту гледжання вядзе і да эканамічнага патэнцыяльна крызісу. Бо я эканаміст па адукацыі, калісьці нават у Сусветным банку працаваў. І вядзе да нават гуманітарнага крызісу. І гэта вельмі, вельмі складаная сітуацыя. Але наступствы палітычнага крызісу можна якімсьці чынам вырашыць, толькі вырашаючы палітычны крызіс. А адзіным вырашэннем там будуць новыя сумленныя дэмакратычныя выбары. І яшчэ раз падкрэслю, што з майго пункту бачання людзі жадаюць гэтых выбараў, і яны імкнуцца да іх як найхутчэй.
Дякую вялікі. Гэта быў спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай у справе выбараў, для якога ключавое слова і ключавы панятак – справедлівыя выбары. Дякую вам вялікі.
Дякую, Анна.
Ну, всяго найлепшага. До пабачэння.
Дякую, до пабачэння.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Ну, калі у той ситуации, якая теперь есть в Беларуси, вы оптимист или пессимист?
Я от самого початку, а самый початок я лечу на моем житии от обдержения незалежности Беларуси, оптимист. Потому что это сталося, перш за все. Конечно, я разумею людей, якія живуть у таким напруженні, навіть панікують. Ну, ось час іде, якби нічого такого не відбувається, так, ми не здобули кінчаткові перемоги і так далі. Часто йде, але що це за час? Відбувається два гранічно суперечливих процеси. Один процес – это распад империи. З истории ведомо, что он должен состоять. Из истории ведомо, что он николи не спыняется. Когда империя начинает распадаться, то она идет до самораспада. Ну, так было с Римской империей, с Османской, с Германской, с Россией. Да? И встречный процесс становления очень на этой хуи, на распаде незалежных держав, новых незалежных держав. Так, и они сутыкаются и высекают искры. Вот мы живем на этом сутыкнении. И я, щиро сказать, вельми боялся, что эти процессы сутыкнутся так, чтобы прольется морок. Ну, как не раз оно было в истории. И тое, что это море не пролилось, а кровь так вот прайшла па ўскрайках імперыі, там, па Грузіі, там, так, ну, што гэта для мяне, вот гэта было для мяне вялікая нечаканасць. Я не качу, што вось гэта не час вялікай крыві, што нешта ў людзях прынцыпова змянілася. Нешта цывілізацыя прайшла адпаведны шлях і адпаведным чынам змяніла людзей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграции. 100 годов тому, вспомните вот эту эмиграцию ту же белорусскую, кому они там потребные были, их все откидывали. Немеччина казала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете, вам помогать. Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают. И людям стараются допомогать. Ну, во всяком случае, кажут, что мы вам допоможем.
Ну, глядите, я не стомляюся повторять, что в 2020 году, не глядя на, скажем так, не перемогу революции, для меня особисто уже все отбылось. Я увидел то, что вельми хотел увидеть и чего вельми боялся не увидеть. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом году? Для вас это было нечакано?
Я чекал этого еще ранее. Тому в 2010 году я влез в то, что называется президентскими выборами, на площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чекал, я хотел, чтобы это стало все хуже, и как мог, старался это ускорить. То, что осталось, я тобой абсолютно згодны, сталася насамрэч революция. Перш за ўсё, вот тут. Революция, я не стомляюся про это казаць, это не абавязкова адразу змена ўлады. Это, ну, революция – это нешта карэнным чынам зменена. У нас карэнным чынам зменілася грамадства. Зноў жа, ёсць людзі, якія кажуть, что в этих смен недостатково, а треба некие, ну, заходы робить больше рашучие. Максима, але пошло так, как пошло. И теперь я не бачу, ну, просто иншего шляху, максимости некой резкой измены того накерунку, той стратегии и тактики, якая склалася як бы сама па сабе.
Ну, вот вы казалі пра тое, што кроў прайшла па ўскраінах імперіі, якраз таму, што была некая пагроза поўнай русіфікацыі Беларусі пры гэтым рэжыме. Я асабіста баяўся, што беларусы не прачнуцца, а аказалася наадварот. Што вас радуе ў сённяшняй Беларусі, ў сённяшняй беларускай краіне? Якія працэсы? Какие группы населения, какие изъявы? Вот как бы вы сформулировали?
Все мое житие я чу одно и то, что вот сейчас, конечно, так себя кипсковато, вот это большевизм, советизм, значит, тисно на все национальное, але вот это поколение, которые уже состарели, замшели, по-советски могут мыслить, а вот придут новые поколения, и все резко изменится. И при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нареште это сталось. Да? Процесс трансформации громадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто там, диссидентство гуляло, а вышло в жнивне 2020 года на площадь, как про себе заявить. Это, снова же, шмат для кого было нечакано, але я не решил, что это такая нечаканка, что взял рот и стой и дивися. Это рыхтавалася попередниками, рыхтавалася не только политично, але и не столько политично, скажем, за советским часом, сколько у культуры вельми истотная речь для развития белорусского громадства, белорусская национальная культура. Власно кажучи, и Беларусь возникла с культуры, ну, а конкретно с литературы. Литераторы были генераторами идей Беларуси как незалежной краины и ее исторического основания. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Глушевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вот они рыхтовали то, что, про что сами марили, каждый из них от самого початку знал, и что нарешті отбылось. И эти измены революционные, они уже не подлегают перегляду, и этот процесс уже не вообще повернуть назад. И я бачу, что в этом переконанные те люди, которые вот под з червоно-білими стягами, під транспарантами «Живі Білорусь», виходить сьогодні на вулиці, на площі, як домагшися врешті-решт перемоги.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно і вона була основним дійником революції. І це вона на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не озираючись і йти наперед. Ось коли казати про оптимізм і песимізм, то от дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу каталашку не посадили, там на Хрестяна не завели, там інше більш утульне місце, от вони якби у паніці не ведають, що робити. А люди, які от узняволені, яких посадили за те, що вони устали на змаганні, не виявляючи ніяких сумнівів у тим, що уже перемога. Отбылась. Ну, ось для дітей я не буду подословити. Ось у мене вести. Сверинець, Закратов, Статкевич, ну і так далі, і так далі. Ну, і ось молодь конкретно, це лист від Катерини Андреєвої, журналіст, яка сидить сьогодні у Жодіна, але я вже рихтуюсь перевести сюди в Мінськ, і буде надійшов. Що вона пише? Шановний Данило Прокопович, неузабаві ми з вами зустрінемося і вип'ємо шампанське за Білорусь, яка живе. Ось що пише з турми за кратом та сама молодь, в якій нема тих сумнівів, які є у старішого покоління. Бачите, яка тут ще річ. Старіше покоління зі своїм досвідом, яким він похваляється, от ми все ведаємо, ми все прожили, а ви тут нічого не жили і не ведаєте, забувається про те, що їх досвід у переважної більшості одмовний. От чоловік не запашує, чому ж ось цей оптимізм, з якого ми почали розмову, а на запашується як досвід порази, там, от, неудачі, от це саме. У молоді гэта нема. За спиною є страху нема. Скажемо, ось гэтыя молоді люди, яны нават страху 10-го года, площа криві 10-го года, не пам'ятують просто фізично, не пам'ятують, тому вони виходили абсолютно без ніякого страху. І, до речі, ось гэтая безстраша сыграла вельмі істотную роль. І яно могло привести до перемоги ще в самому початку, там навіть 9 жнівня, в ту ніч не сійшли протестовці під раніцю, то вже чоловіки були ущент стомлені. Я бачив, що вже подогнали просто без нічого, без зброї, навіть без дубинок. Не було вже сродків режиму, подогнали от білі кавнірики, що називається, людей у формі, але які сидять там за письмовими столами, оформляють ніякі папери, які не займаються оперативною справою. Так що, ну, це що ж, видать, вищі сили вирішили провести нас більш довгим шляхом до перемоги.
Ось, до речі, то, що ви сказали, пробучала думка, що культура створила білоруську націю, білоруська культура, абсолютно істина, правда, я з вами згодний, але цікаво, що гэтага многія не разумеюць. У развагах про форму беларускай нації многія кажуць, нація громадянская, нація політичная, ось добре не разумеючи, не ведаючи історії і шляху, які пройшли беларусы у 19-20 стагодзі. Бо сапраўды, гэта культурная нація найперш. Бо яе створила культура. І от тепер я бачу, що якраз гэтае розуміння починає перемагати. Ви згодні?
Безумовно. Ну, за жыццём старэйшых пакаленняў культура, тая, якая называлася савецкай, яна не была нацыянальнай, была беларускай. І это такі сурагат культуры. І па сутнасці, ну як фармулявалася савецкая па нацыянальная па форме, савецкая па змесце, да? І вось забіваліся мазгі вось гэтым вось зместам цалкам савецкім. А савецкае ўсё было перш за ўсё расейскае, маскоўскае, і яно было як бы першасным, так? А ўсё астатняе там беларускае, украінскае, літоўскае, грузінскае, другаснае. І ўсіх сцягвалі, я сам у той час падаўся ў Маскву, так, бо там як бы асяродак сапраўднай культуры, а ўжо паўскрайка. Яшчэ няма. Дык вось, это ўсё міфы пра, значыць, маскоўскую імперскую культуру, якая ўзнікла там недзе ў Маскве і распаўсюдзілася паўскрайка. Паслухайце, культура ішла з Еўропы, яна ішла з захаду на ўсход. І перш чым прыйсці ў Масковію, яна павінна была прыйсці пра што? Ну, пра цяперашнюю Беларусь, пра тагачаснае вялікае княства літоўскае. І ідучы на ўсход з захаду, яна падхоплювала гэта плынь усё, што тут можна было падхапіць, так? Там, значыць, ну, скажам, таго ж Полацкага, які быў першым настаўнікам, цывілізаваным заходнім настаўнікам тых жа царскіх дзяцей, які стварыў, дарэчы, прафесійную расійскую літаратуру. Гэта Полацкі стварыў, прыехаўшы ў Маскву. Так што гэта ўсё проста імперскія міты. А культура, наша нацыянальная культура, наша, яна мае больш значна глыбокія карані, чым культура, якая тут знаходзіцца далей на ўсходзе.
Два тыдні таму ў інтэрв'ю Віталю Цыганкову вы сказалі, што перспектыва нашай перамогі відавочная, гэта цытата. 100 гадоў таму паміж першай і другой расійскімі рэвалюцыямі прайшло 10 гадоў. Але другую революцию приспешила неудалая для России Первая сусветная война. Вам не сдается, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал про распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А зрухи відавочна. Я не хочу заявлять, что Россия уже готова до кардинальных изменов. Все-таки там путизм, ну, як идеология имперская. Так? Крым наш, и Беларусь наша, и Украина наша на сегодняшний день вельми моцны. И про это сведчить хоть бы тое, што адбываецца вось на сённяшніх пратэстах. Ну, канешне, там як бы людзі выходзяць параўнанне з беларускімі, канешне, недастаткова рэзка змяніць сітуацыю. Таму яны зноў пачынаюць гаварыць пра інтэграцыю, вось Медведзеў недаўна зноў да агульнай валюты і так далей. Ну, але гэта і раней казалася, ўсё залежыць ад волі беларускага народа, нацыі нашай. Нема большай сілы, чым народная, і на сённяшні дзень гэтая сіла відавочна скіравана ў бок незалежнасці, ў бок дэмакратыі, ў бок руху да еўрапейскай цывілізацыі, не наадварот. Гэту сілу немагчыма перамагчы. Ну, не тое самае, што ваяваць сімвалы.
І яшчэ вы недавно выказвалі думку, што ў выпадку новага масавага выступлення беларусаў, такога як 16 жніўня, страляніны з боку Міністэрства ўнутраных справаў не будзе, і, на вашу думку, армія таксама не будзе ўмешвацца. Адкуль у вас такое перакананне?
Офіційная пропаганда і сам Лукашенко падає сьогоднішню ситуацію так, що за його там як ты сказав, 6 мільйонів, і за його цілком чоловіки, ну, включно з армії. Насамреч, воно зовсім не так. Я, ну, не так глибоко, як мені хотілося, але ситуацію у силових структурах ведаю, і найперш у армії. Найперш в армії. Бо за час життя я видів шмат вельми сяброў, дякую Богу, з'явилися у сяброў, зараз дзеці, унукі, вельми шматкова вайскоўцы. Ну, прычым офіцеры там і пры пагонах, пры прызваннях, пры командных пасадах. Так ось я такі моніторы праводзіў пасля того, што сталася 9-е 16-е, я поспытал, что там было, и мне сказали, что 9-го уже, про что я уже сказал, было настолько ослаблено из этого звено силовое, что они готовы были просто сысти. И 16-го они навод сышли. И они, когда убачили вот эту народную силу, ну, якая рушилась от стелы до центра города, они просто сышли. Треба разуметь, что сегодняшняя армия, не только белорусская, там, любая иншая, украинская, там, грузинская, новорусская, это не советская армия. Это не советская армия, где хлопчиков забирали с одной идеологией советской, битые мозги в школах, ну, повсюду. И никакой иншей информации, просто того, что Советский Союз самая твердовая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная Украина, не имеет. И им это накачивали, а все остальные у всего враги. И советская армия на самом деле выходила в том духе, что стреляй во все боки, ну, по всю льнели эти враги, и нема проблемы, когда ты там забиваешь сотни, тысячи. Сегодняшние хлопцы это не совки, значит, у них есть головы, а не только шапки. Алло. И они бачат, и они в интернете, и они ездят. Один тягник Москва-Вильня зарабил для демократизации Беларуси столько, что дай Бог было зарабить на русской оппозиции. Так что там совсем иншие люди. И коли сегодня с этим людям, которые усведомляют каштовности цивилизации европейской, сосветной, которые усведомляют что правы человека и все остальное, и змусить их стрелять за диктатуру, за то, как во владе застався ну, той человек, которого они должны бронять, настолько тяжко, что невероятно. И, безумовно, есть только некая частка людей, ну, там, як Лукашенко про оппозицию каже отмороженных, але гэта абсолютно недостатковая частка для того, каб створить серьезную, ну, серьезную небезпеку великой крыви. Я в этом переконаны. Калі мы выйдем, там, чи это 25-го будет на день воли, чи в інший день, там, калі это исход будет, ну, это треба просто продумать и все. Логістику. Мінск – різний город. Нельга не придумати логістику, щоб зібрати все-таки людей різними шляхами в одне місце. І коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої стрілянини з боку силовиків не буде. Не будуть білоруси стріляти, білоруси є переконані.
Дякую, Володимир.
І дякую тобі, і дякую тим, хто слухав. А пошній місяць зими, весна наперед, перемога наша, про яку усі ми кажемо, що вона обов'язково буде збудеться, будемо оптимістами.
На сувязі з Мінськом був білоруський письменник і політик Володимир Некляєв. З ним ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
законное требование организаторов.